Dobrý den, máme tady další díl Trime podcastu. Po mé levici tentokrát ne v roli hosta nebo zodpovídajícího Jakub Přibyl. Ahoj Jakube.
Čau Michale.
A naproti nám sedí silový a kondiční trenér Honza Šebek. Čau Honzo.
Ahoj kluci, děkuju za pozvání.
Mohl bys se s nám pro začátek představit a vlastně i tu cestu, jak se dostal k silovému tréninku?
Tak já úplně původně jsem byl profesionální fotbalový brankář. Vlastně odcházel jsem z Čech, z Viktorky Plzeň, v dorosteneckém, vlastně ani ne, v žákovském věku, kolem 15 let. Tak jsem odešel do Anglie, do Chelsea, kde jsem byl necelých 5 let. A vlastně měl jsem možnost chytat s Petrem Čechem a chytat za mládežnické reprezentace. Potom ve 20 jsem se vracel k nám, do České ligy, do Jablonce, ale to už právě začalo trošku období, kdy jsem vnitřně cítil, že, a ono to teda, abych byl úplně upřímný, ono to bylo už i z výkonnostních důvodů, jo. I vnitřně jsem cítil, že mě to táhne trošku nikam jinam, ale viděl jsem, že chci usilovat u sportu a asi jsem si z nějakého důvodu v tom mládí vytvořil jako autoritu z pohledu trenéru, takže to bylo něco, s kam jsem asi jako chtěl směřovat a chtěl jsem zase pro někoho třeba zpětně udělat to, co některý lidi udělali v té mojí sportovní cestě jako pro mě, no. Takže potom jsem, já už jsem trénoval nějaký lidi vlastně souběžně s fotbalem a potom, když jsem se rozhodl odejít poměrně náhle, jako z fotbalového prostředí během zimní přestávky, jsem ukončil kariéru, už jsem ani nepřestupoval, bylo to strašně rychlý, ten můj rozchod v Jablonci. A pak jsem vlastně hned okamžitě navázal tréninkama, no, ty začátky byly hodně komický, když se na to dívám teď jako zpětně, no.
Tak to asi my všichni na to střípkali, jsme začínali. Jaká je ta příprava fotbalisty, kromě toho chytání na hřišti, tak kolik je tam té obecní přípravy?
To strašně záleží, za prvý na jaký úrovni hraješ a v jakém seš klubu, protože i třeba je spoustu týmů, který jsou nízko, i třeba u nás, můžu říct i třetí ligový, ale jsou tam lidi, kteří pro to mají zápal, kteří chtějí opravdu udělat jako něco navíc, nejsou líní na krok a pak můžou i z té relativně neoptimální situace vytěžit jako poměrně hodně a stejně tak se můžeš jako setkat s profesionálníma týmama i v zahraniční, kde člověk i s nevelkým povědomím o tom, co je potřeba dělat vlastně v té přípravě mimo hřiště, tak si prostě říká, jak je možný, že na téhle úrovni to tak jako je strašně podceněný.
A co je optimální?
Co je optimální? V rámci třeba silovky nebo myslíš obecně přípravy?
Obecně vlastně, když si vezmu ten fotbal, abych si to dokázal představit, tak vlastně, když pominu ty talenty, který prostě rozhodně nemusí do posilovny, nemusí prakticky nic, že to mají jako od Boha a vlastně dodržou ty týmový tréninky a co je takový to optimální, co by ten fotbalista měl vlastně dělat ještě bokem?
Tak ono samozřejmě záleží, v jakém období toho roku nebo té sezóny se člověk nachází. Jo. Takže, a zase záleží na specifitě toho sportu.
Jo, že mezi zápasema není čas.
Tak většinou. I v tom mikrocyklu, který většinou ve fotbale je týdenní, tak by si myslím, že ty kluci by si měli najít aspoň čas na jednu jako třeba silovku, když vezmu něco mimo toho fotbalu, aby věděli, že i v rámci té sezóny si prostě tu sílu dokážou udržet, že tam tu intenzitu v té tělocvičně třeba mají. A třeba ve fázi nějaký předsezónní přípravy, tak tam si myslím, že se úplně v pohodě můžou vejít dvě, možná i tři jednotky. To už potom samozřejmě záleží na tom, jaký fotbal ten trenér preferuje a vlastně na co konkrétně ten tým chce připravit.
Tady k tomu mám možná dotaz, jaký je ten standard, třeba i na té časové ose, když se podíváš na tvoje aktivní léta hráčský, kam se to posunulo? Jestli jakoby ten standard toho, že se vnímá síla, kondiční příprava všeobecná, jo? Vím, že prostě fotbalisti byli ty, co uměli aspoň nějak běhat oproti, já nevím, basketbalistům a podobně, pak máš sporty, které jsou absolutně na té atletice založený, ale v historii, historicky to bylo tak, že já, když jsem se chtěl naučit běhat, tak jsem musel na atletiku, nikdo jiný to neuměl. A je dneska ten standard takový, že když přijdu do fotbalového týmu, do basketbalového, že ty kluci umějí, nebo ať nejsme jsme genderový, že umějí ty hráči opravdu jako atletiku, základy prostě, víš, jako běžecká abeceda. Jsi s tím spokojený? Zlepšilo se to? Nebo je to pořád bída a potřeboval bys do každého klubu jednoho Honzu takhle?
Je to o tom, za prvý nevím, jestli atleticky já bych byl úplně ten nejlepší v tom, to řeknu upřímně. Běh sám o sobě, to je jako jiná disciplína, ale zase opět záleží, odkud ten hráč přišel, protože pokud oni už se potkají třeba v top týmu u nás v 19-20 letech, tak už se do toho většinou nesahá. Ve smyslu toho, že rozhodně člověk, který asi má třeba analýzu běhu velmi dobře technicky zmáknutou a na toho hráče by se podíval, jestli má třeba dobrý drive toho kolene, když jde do sprintu, pod jakým úhlem došlapuje, tak si myslím, že nikdo velmi znalej by našel u fotbalistů, samozřejmě oproti vyloženě atletům, kde je to jenom oběhání, takže určitě by našel jako věci, na kterých se dá pracovat a může to těm hráčům třeba pomoct. Ale je to samozřejmě otázka časových a finančních možností těch klubů a je to něco, čím by si ty děti měly vlastně projít, když jako provokovat, to jsou věci, které by se měly učit podle mě na základní škole.
To myslím taky. A když ty to hodnotíš jako profesně a mohl by ses k tomu vyjádřit a dát na to apel, líbilo by se ti, aby se to protlačilo víc do těch žákovských lig a obecně, víš, jakože ty se věnuješ v podstatě v rámci své práce i mentoringu nebo pořádáte kurzy školení pro trenéry, tak asi i na klubové scéně by to šlo dělat.
Určitě by to na klubu více. Tak u nás, budu mluvit o tom našem českém rybníčku, tady prostě základní problém je know-how těch lidí, kteří to dělají, čímž je nechci podrážet, ono to jde prostě ruku v ruce s tím, jaká tady byla situace dřív, hlavně ekonomická, protože ono, když ty kluby mají nějaký budžety a budeme se bavit o tom, že by si opravdu apeloval, aby na každý tý úrovni vývoje toho mladého sportovce měli ten servis, který potřebují a dělali se s nimi věci, které je potřeba, tak bys na to potřeboval samozřejmě odborný tým. Problém třeba u žákovských kategorií, u ligových týmů je, že vlastně hlavní trenér si tam dělá úplně všechno sám. Je to prostě otázka kapacita financí.
Mm-hmm. A ty už teda v těch fotbalových letech si tíhnul k tomu silovému tréninku?
Hodně. Já jsem začal cvičit, když mi bylo možná 13. A s kamarádem jsme šli samozřejmě do posilovny, protože prostě tak jako chtěli jsme, aby ty holky o nás věděli, že jo. Dneska už všichni víme, že jediný, na koho to dělá dojem, jsou chlapy. takže jsme začali cvičit a pak s tím fotbalem to u mě nějak tak jako zůstalo. Ale když se na to dělá zpětně, pro mě to byl hlavně veliký relax, jo, že opravdu jako mě to pomáhalo hodně mentálně. Což bylo paradoxní. Na hřišti jsem byl pod stresem a v tělocvičně to byl pro mě způsob, jak ten stres ze sebe ventilovat. Jo? Takže já jsem třeba i ty moje proporce toho mýho těla nebyly na fotbalistu vždycky ideální. Byl jsem jako poměrně větší, byl jsem těžký. Takže ale bylo to dalý tím stylem tréninku, protože já jsem se snažil aplikovat to, co třeba furt se dneska děje, že jako fotbalista v té době, kdy mi bylo 15, 16, 17, jsem se snažil jako aplikovat kulturistický trénink, protože tady ty znalosti tady nebyly. To bylo jediné, co jsme znali, že jo.
Jo, takže i vlastně a dneska je ten tvůj přístup k tomu silovému tréninku, že spíš se věnuješ těm profisportovcům, anebo se věnuješ té běžné klientele, běžné populaci, která 8 hodin denně někde pracuje?
Ono se to tak přelejvá. Bylo období, když jsem vlastně trénoval ještě sám, když jsem to měl třeba půl na půl, že jsem měl hodně sportovců, mladých, tenisty, fotbalisty, tenistky. Mhm. A teďkon už, protože teď mám dva kolegy, dva parťáky, tak hodně věcí předávám i na ně, protože z toho profesionální prostředí je fajn, když oni si to zkusej, takže teď já mám zase možná většinu běžný klientely. Mám tam pár hráčů, který se jako nechávám, se kterýma spolupracuju dál, ale už většinou to jsou běžní lidi, se kterýma pracuju.
Jo, když začneme u té běžné populace, silový trénink budeš mít, nebo ty nám o tom asi řekneš víc, budou lidi, kteří chodí jenom do posilovny, milujou to, já nevím, od 15, nic jiného dělají. A potom jsou vlastně lidi, kteří zas absolutně vůbec nebo z donucení a nějak tak se snažej, že by asi měli. Jaký tam vidíš ty největší, nebo jaký jsou ty vlivy na to zdraví a dejme tomu nějaký jako longevity, celkou kondici toho silového tréninku?
Tak ono, asi se shodneme na tom, že nejhorší je nedělat nic, což pořád takových lidí je dost, který netíhnou ani k nějakým, když už řeknu, míčovým sportům, nebo běhu, nebo posilovně, takže to je asi úplně to nejhorší. A pravda bude v tomhle někde uprostřed. Já si myslím, že je to nutné kombinovat z mnoha důvodů, protože samozřejmě v tom životě máme nějaké svoje projevy, které jsou závislé na naší aerobní kapacitě, kdy potřebujeme, co jsme se bavili, kdy prostě nechcete vyjít prostě schody do čtvrtého patra a zadechat se, nechcete se prostě potit a plahočit, protože teď je někde něco potřeba udělat, nechcete mít doma děti, se kterýma nemůžete dělat věci, nemůžete něco učit, nemůžete s nima sportovat. Jo, takže pro mě je trošku nepochopitelný, že je nikdo ochoten jako o tohle upustit, že je ochotný snížit tu svoji kvalitu života za cenu jako vlastního komfortu na gauči a nevnímat i to, co třeba pak můžou předat jako dalším generacím, ale i sobě, že jo. Ta kvalita toho života s tou kondicí roste, nehledě na to, že prostě prevence nějakých kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění centrálního nervového systému. To je samozřejmě všechno vázané na tu kondici. No. Pak je druhá věc síla. Síla nás opět může v mnoha věcech podržet. Je to obrovský stimul pro náš centrální nervový systém. Větší vlastně stimul než ten běh, který je mnohem víc vázaný na náš metabolismus. Takže u té síly je, opravdu jsme schopní dráždit ty nervové vlákna na tak intenzivní úrovni, u který to podle mě nedochází ani u sprintu. Takže ta síla je zase dobrá v tom.
To je se zajímavý téma, ten efekt tohodle, z té síly, že to dráží tu nervovou soustavu, tak jenom by si to běžný posluchač dokázal představit.
Je to jednoduchý, sval je vykonavatel. V každém svalu máme nějaký modifikovaný svalový vlákna, který jsou nositelem toho signálu. Ten signál je nerv, který nám vede z míchy, potažmo z mozku, ale třeba u nohou to je prostě mícha. A vlastně ten nerv musí vysílat dostatečně silný signál na to, aby stimuloval třeba ty větší svalový vlákna, jestli to dává smysl. My máme menší svalový vlákinka, který jsou daný na jemnou motoriku a logicky ty jsou míň senzitivní, míň citlivý, ne, pardon, naopak, ty jsou víc citlivý, protože když ty budeš si chtít vyčistit zuby nebo budeš chtít nějakou činnost, já se budu chtít napít, tak samozřejmě poslední, co bych potřeboval, když teď mozku dám signál, že se chci napít, aby mi prostě aktivoval ty silný svalový vlákna, mi tu sklenici vzal a poslal jí prostě za sebe,
chápu, co se za sebe dozadu. Vždycky děje.
Za sebe dozadu, přesně, Kuba už je zvyklý aktivovat jenom ty bomby. Aha. Takže důvodem je naše jemná motorika, kterou jsme se naučili, vypěstovali, ale spousta lidí za celý svůj život nikdy nedokáže podrážit ty velký vlákna. Mm-hmm. A i ty jsou součástí zdraví našeho centrálního nervového systému. I ty můžou prostě trpět onemocněníma. Jo, takže je to o tom, že my jenom využíváme kapacitu toho těla a co je třeba strašně zajímavé jako u dětí, já už jsem o tom mluvil mnohokrát, že pokud prostě nenaučíme je stimulovat ty velký nervový vlákna dostatečně brzo, tak prostě snižujeme jejich potenciál. Jo, to znamená, když pak se bavíme o tom, že vlastně děti by neměly jako podlíhat nějaký externí zátěži, tak samozřejmě funguje tam princip selského rozumu, má to nějaký vývoj, není to o tom prostě to dítě poslat někam do kopru, což nese svoje rizika, ale bylo by dobrý co nejdřív mu ten silový trénink představit, aby jsme právě stimulovali jeho mozek, jeho centrální nervový systém, aby potom jsme byli schopni mu na začátku rozšířit tu zahrádku pomyslnou, na který ono potom v tom ať už sportovním nebo běžným životě si bude moct zasejvat další kapacity, protože můžeme pak limitovat jeho potenciál.
Mm-hmm. Jako asi mi to dává smysl u těch dětí, protože nevidím šťastnější děti než někde na prolejzačkách, na hrazdách, když tam jako visej. A podobně, což je teda docela zajímavý, protože dítě dokáže viset na jedné ruce nebo na obou v pohodě a dospělý člověk už to nedá, nebo ho bolej ramena a já nevím, co všechno většinou.
Tak já vážím přes 100 kilo, to už vyžaduje nějakou sílu.
Jo, právě. No a teda, k čemu jsem se chtěl dostat? Škádlíme tu nervovou soustavu, no a potom na který konkrétně onemocnění související třeba pak s tím stářím to má vliv, když celý život budu nějakou tu sílu mít a zapojovat ty velké svalové skupiny.
Když třeba začneme tím, co je nejběžnější, což je dneska je strašně tenký led mezi tím, kdy někdo jako trpí nějakou úzkostí versus to, když je to třeba patologická deprese, ale samozřejmě dobře trénovaný centrální nervový systém bude výrazně méně náchylný na to, aby spadal do nějaký úzkostní skupiny a takhle. Jo. Proto třeba vemte si teď kolik prostě lidí a mladých lidí, samozřejmě ten styl našeho života tomu jako napovídá, začíná mít prostě problémy jako s psychikou, jo, se sebevědomím, s tím, jak vůbec jako fungujou a vlastně se to řeší v rámci toho medikace a vzdělávání, přitom vlastně, nebo vzdělávání v tomhle případě dává smysl, ale přitom třeba ten silový trénink nebo pohyb obecně je největší lék, akorát, že lidi se pak cyklí v tom, že vlastně jim není dobře, necítí se dobře a mají tendence k tomu s tím vlastně nedělat nic a upadat níž, místo aby vzali kontrolu nad tím a začali vlastně aktivně pracovat na svém psychickém zdraví. A to se dá velmi dobře dělat jako skrze fyzickou aktivitu. Tam to každý, kdo si tímhle nikdy prošel, kdo nikdy měl, má zkušenosti s tím, jaký je to dlouhodobě, dělat nějakou aerobní zátěž třeba v kombinaci právě se silovým tréninkem, jak se cítí psychicky versus kdy to nedělá, tak na to nepotřebujeme jako ani papír, ani studie. To prostě potvrdí každý člověk, který si tímhle kdy prošel.
Takže první tip, jste-li úzkostlivý, tak začněte za Honzou tréninkový program.
Začněte se hejbat. Já
to pozoruju, že to tak je ve 100% případů. Buď tam je potom ta výkonnostní deprese, to je něco jiného.
To utrpíš ale, ty jenom čas.
Ale ne, to je jenom pověst.
to je pověra obecně, která
přesně, no. Ale takže potvrzuju, že to tak je, že obecně těm úzkoslovým lidem potom chybí síla, někdo to v nich, bylo jim to asi sebráno a končí na medikaci a hledají desátýho terapeuta a možná by i tohle bylo fajn, jako tam zařadit takovou podpůrnou terapii.
Už jenom síla stisku ruky, když někdo podává vynikající tu zvadlou, to teda jako...
Vynikající test.
Si vlastně dovedu představit, jak ten člověk se vlastně cítí.
Možná s tím souvisí, ty říkal teda jedna věc, že rozšířím tu zahrádku a pak budu lepší hospodář v dospělosti u dětí, tak potom pojďme ještě obráceně, to zdraví stárnutí, taky jedno z témat, co jsme tam měli, tak možná jsme to tímhle otevřeli, protože vím, že ta síla tam hraje jako obrovský determinant, benefit, tam ty jsi říkal, že je tam obrovská korelace vlastně s tím a já vím, že to pak vyučuju skrz jako malnutrici, proteinovou a tam můžu říct nějaký data, jak vlastně dochází k sarkopenii, že každou dekádu je ten úbytek o 5%. Každou dekádu života ztratíš jako 5% svalové hmoty přirozeně po 30. roku života. A vlastně od 70 vejš je ta sarkopenie vlastně 100%, tam jako žádného atleta nepotkáme, jasně. To je výjimka. Takže ta síla se velmi snadno, nebo v uvozovkách snadno, buduje v nějakým aktivním věku, řekněme, ty budeš mít v tomhle taky zkušenost praktickou, ve 20 ti to jde hodně snadno, z hlediska regenerace, ve 30 trošku hůř, ve 40 potvrzuju, že mnohem hůř. A to, co nestihneš vybudovat teď, tak potom už je téměř jako nemožný, nebo rozhodně za sebe neuděláš jako lepší verzi a v podstatě jenom řešíš ty následky. Takže z hlediska ochrany, zdraví a prevence nějakých civilizačních onemocnění, vím, že ta síla je jako měřitelný ukazatel.
A chceš nějaký upřímný názor nebo sociálně přijatelný?
Upřímný.
Pravda je taková, že čím dřív si člověk uvědomí, že tohle je něco, co má ve svých rukou, tak tím líp pro něj. A v momentě, kdy mi to natáčíme a v momentě, kdy jako někdo to bude poslouchat, tak to bude takový jako super motivační. Ale prostě jako dřív než teď už nebude. Takže vždycky, i když se člověk rozhodne v 50, že třeba otočí nějakou svoji životosprávu nebo vůbec životní styl jako k lepšímu, tak ty benefity z toho bude mít. Samozřejmě už je tam těch limitů spoustu, ale pořád člověk prostě v 50 má šanci na to, že ještě pár let tady bude nebo měl by a furt by měl mít zájem na tom, nebo minimálně s tímhle uvědoměním na tom, aby ta kvalita toho jeho života byla co nejvyšší přece do toho konce. Jako to, aby jsme si přáli asi všichni.
Máme i nějaký konkrétní příklady, že máme spoustu civilizačních onemocnění nebo těch typických, ať už to je nějaká stařecká demence, Alzheimer a tak dál, tyhle ty neurologický, máš nějaký konkrétní příklad?
Je jich hodně a často se prolínají v kombinaci právě nějaký aerobní činnosti nebo obecně nějakého dlouhodobějšího objemového pohybu právě s tou maximální silou nebo s tou absolutní silou. U té absolutní síly je to převážně Alzheimer, jsou to mrtvice a je to stařecká demence. To jsou asi tři, které v rámci studií se zmiňují nejčastěji. Pak ještě občas prostě Parkinson a takovýhle věci, ale tyhle jsou nejvíc často jako zmiňovaný, no.
Jo, aby se posluchači dokázali představit třeba ty kardiovaskulární onemocnění, mrtvice a podobně, tak vlastně ta síla, co ona konkrétně způsobí, že i to krevní řečiště nebo ty cévy fungují vlastně tak, jak by měly. Protože vždycky i já jsem si ve 20 myslel, že vlastně to je jenom devíza toho vytrvalostního sportu a silovej s tím nemá co dělat, že ten, co má dělat se svalama.
No tak samozřejmě ten silový sport jako takový, o tom jsme se bavili. V rámci, pokud se budeš chtít bavit na nějaký bázi, co jsme řešili, mitochondrií, krevního průtoku a takovýhle, aerobní činnost pro tebe bude asi lepší volba. A nad čem jsme se shodli, nejlepší bude kombinace obého, protože samozřejmě obojí nese trošku jako jiný benefity. Ta síla, co může mít navíc oproti ty aerobní činnosti, bude především to zdraví toho centrálního nervového systému, protože ten stimul, to, o čem jsme se bavili, je mnohem větší. Takže ono jako, kdybychom se bavili třeba u diabetesu, tam zase ukazuje se, že síla může být přínosná, otázka je, jestli sama o sobě, bez aerobní činnosti. Pak samozřejmě druhá věc je to, čím se zabýváte vy kluci, to je prostě výživa, že jo, o tom bychom se tady mohli bavit do nekonečna, ale tohle se asi, nebo minimálně třeba vás už poslouchají lidi, kteří prostě očividně se zajímají jako o svůj well-being a tady nemá cenu asi nikoho jako přesvědčovat o tom, že by bylo fajn dobře jíst, že by bylo fajn dobře spát, že by bylo fajn občas něco zvednout, něco uběhnout. Takže...
No u toho zvednutí si myslím, že ty lidi, kteří k tomu nemají vztah, tak to mají takový zvláštní odpor, zejména to budou jakoby asi ženy, které si tím mládí neprošly, tak pak si jim do toho logicky třeba, já nevím, po dětech jako hůř jde a nechce se jim a radši je pro ně přirozenější někde jako lítat po horách, což je vlastně taky super. Tak jak moc vidíš tenhle ten jako fenomén, že vlastně někdo, kdo ví, že už by měl začít, ale jako vlastně nic, vidí, že svalová hmota nula?
Tak my jsme se že o tom vlastně bavili předtím, že spousta třeba těch lidí může mít strach z toho prostředí, který tady prostě bylo vybudovaný kolem tělocvičen. A třeba to právě může být, protože pravděpodobně dneska, když se bavíme, že možná ženský obecně mají tělocvičně horší vztah než chlapy, tak ale když se podíváte třeba na tu mladší generaci, tak si myslím, že to jde hodně nahoru. Mm-hmm. Když se ale budeme vlastně o tom, i na co jsi chtěl narazit, jak to třeba bude pro ženy, kterým je 40, možná i 50 a vejš, jak by s tím jako měli začít. Tam může být ta utkvělá představa, jak třeba fitka právě vypadaly, nebo tělocvičně vypadaly, když jim bylo 20. Mm-hmm. Což samozřejmě, to skoro si všichni nebyli. Pamatujeme, buď to skoro nebyly, a když už byly, tak to byla prostě těžká testosteronová jako nálož, kde chápu, když prostě žena přijde, že to pro ní není optimální prostředí, ale tahle situace už se jako dneska změnila.
Tohle to je super téma, pojďme si popsat nějaký to ideální vybavení toho gymu, nebo jak na první pohled poznat, kam jít a kde se otočit.
Tak ono, bavíme se o vybavení jako v tělocvičně, nebo jako o tom zázemí jako takovým?
Jako samozřejmě, aby tam bylo čisto a tak to je jako hezký.
To je dobrý, že si položil otázku jemu, že já bych byl asi politicky nekorektní. Formaldehyd a tak.
Když tam vlastně přijdeš a vidíš buď to fitko plný narvaný strojema, nebo zase tam jsou jako jenom kettlebelly a jenom osy, tak co je ti vlastně blížší?
Když já bych si, takhle, kdyby mi někdo tady položil kufříček s pár milionama dolarů a já bych si mohl vybavit jako fitko, že bych věděl, že pro ty lidi je jako nejlepší, tak bych volil kombinaci obojího. To znamená, měl bych tam jak volný váhy, to znamená, když to jsou dneska ty fitky, které vznikají, že jo, crossfitárny, prostě kde máte nějaký platformy, máte nějaký prostor, kde se můžete zmobilizovat a tak dále, ale stejně tak bych preferoval některý stroje, třeba k tomu, aby fungovaly v rámci doplňkové činnosti, protože hodně lidí, každýho, nebo myslím si, že téměř každýho zajímá jako estetika. Samozřejmě nikdo na tom bazíruje víc, aby byl prostě vytesaná socha nebo holky, aby měli hezký zadky a podobně. A nikdo na tom bazíruje míň. Ale každému si myslím, člověku, který k sobě má nějaký vztah, mu záleží na tom, jak vypadá, jak se cítí. A ty stroje můžou být pro tohle jako super doplněk. Samozřejmě je to otázka. Je fajn mít postavený trénink jenom na strojích? Asi úplně optimálně ne, protože nebudete tam pracovat s balancem, nebudete muset vlastně nějakým způsobem si držet těžiště, což jsou věci, se kterými v životě normálně pracujeme. Ale jako doplněk, a můžu uvést třeba krásný příklad z fotbalového prostředí. Jo. Samozřejmě pokud mi půjde o trénink nohou, síly, což často se třeba potkávám s tím, jako, a i to může být jako u běžců vlastně, nejenom fotbalistů, že jako, já vlastně běhám, já jako nepotřebuji cvičit nohy, ale jako síla a svalová vytrvalost jsou dvě úplně odlišné
disciplíny. Já to vždycky říkali, no tak ty, když jezdí na tom kole, tak tu ještě sílu silný, a já nedřep ani 70 kg, že?
Máš nějaký projev síly, pak je to druhý spektrum, kde je to absolutní síla, který tam jako nebude, že jo? Takže, já. Ale zase záleží, co ten člověk chce, těch možností, jak budeš to tělo profilovat, můžeš si s tím dělat úplně, co chceš. K tomu se pak ještě vrátíme, to bylo zajímavý pro ty běžný lidi, jak s tím pracovat. K tomu fitku, uvedu ten příklad u toho fotbalisty, ať neodbočím. Můžeme dělat dřepy, ale třeba sval na nohou, který máme, největší náš sval kvadriceps, má 4 hlavy. No, prostě přední strana stehna. Má 4 hlavy. 3 z toho jdou jenom přes koleno. To znamená, v momentě, kdy já jdu do dřepu, tak oni ve spodní pozici přes to koleno, jak se ohýbá, se klásně plně protáhnou. To znamená, já je zatěžuju v plném rozsahu a dostávají. Ale ta čtvrtá hlava, ta nám jde. To je nejdelší z těch hlav toho kvadricepsu, tady přes koleno i přes kyčel. A když jdu dolů po dřepu, tak sice dělá to, co ty 3 jeho kámoši, to znamená, ono se mi natáhne přes koleno, jenže v kyčli já se ohejbám a ten sval se zkrátí. To znamená, já tuhle tu čtvrtou hlavu, tu nejdelší, v tom dřepu nezatížím pod plným rozsahem nikdy, protože není plně protažená. Jo, to znamená, můžu zvolit jiný druh cvičení, což nevím, jestli má cenu jako to vyjmenovávat, ale ty cvičení jsou, takže by to mohlo být třeba nordik, kde my si klekneme a vlastně jdeme tělem dozadu a vracíme se zpátky, tam ho zatížíme v plně prodloužený pozici. Mm-hmm. Jo, takže jenom
narážíš na to, že spousta těch pohybových vzorců vlastně úplně chybí nebo jsou zanedbaný a jiný se vlastně úplně demolujou a v domnění, že děláš pro sebe to nejlepší. A zase já bych se vrátil k tomu, co tě netrápí ve 20 možná, ale pak prostě jak stárneš, tak si budeš uvědomovat, že obrovský riziko jsou nějaký akutní úrazy, ruptury a to vzniká mnohdy i z toho důvodu, že ty máš předimenzovaný něco, třeba byť chodíš dvakrát týdně do fitka a myslíš si, že už pro sebe něco děláš, do toho si dáš nějaký kolo, ale vlastně, když se na to podívá profík jako ty, tak řekne, vy jste sem investoval dostatek času, ale naprosto špatně poskládaný. Takže to je ta struktura tréninku, o který mluvíš, že je to vlastně špatně poskládaný, špatně vytěžený ten čas, ta investice, energie, peněz a tak dále.
Ještě abychom neodjeli teda z toho vybavení, takže nejseš úplně takový ten hater strojů, vůbec ne, ti nevadí naopak.
Já si myslím, že stroje můžou být jako, že stroje můžou být fajn doplněk, ale není to něčem, na čem bys to chtěl jako postavit. Řeknu, pokud člověk bude mít čas jednou týdně do fitka, tak by se určitě měl jako věnovat i jiným věcem než jenom strojům, že jo. Měl by tam mít i nějakou, dneska je samozřejmě moderní pojem funkční trénink, což je dost jako relativní, ale měl by tam být nějaký věci, kde on pracuje sám vlastně se svým tělem jako v prostoru. Mm-hmm. Jo, protože když bych se vrátil ještě k těm, než mi to vypadne z hlavy, k těm adaptacím, kterými v tělocvičení jako můžeme dělat, tak ty lidi by měli nějakým způsobem chtít jako hybridní model, jo. To znamená, nechce běžný člověk, pokud to dělá pro to, aby dlouho žil, aby měl kvalitní život, tak by měl opravdu být schopnej, měl by být schopný se rychle rozběhnout. Tady jsme si říkali, že jako nevím, jaká je ta statistika přesná, ale myslím si, že třeba 25% lidí po 30 už se nikdy, už si nikdy nezasprintuje. Jako opravdu v plný intenzitě, což je hrozný, jako protože
takhle jsme asi nebyli vyvinutí.
Tohle bude ten šrapnel na Instasi.
Tady je fakt jako otázka, kolik lidí, kteří to slyší a jsou prostě přes 30, kdybyste se jich zeptali, kdy naposledy opravdu jako byli ve sprintu, což si úplně nemyslím, že jako ve 30 je čas, kdy by se směl jako vzdát plný rychlosti těla. Jo? Mm-hmm. Furt jako ten projev by tam měl být. Takže to může být rychlost jako taková. A pak máme celou tu rychlostně silovou křivku, kde máme věci, které pak už jsou pomalejší a jsou proti většímu odporu. To znamená, to končí vlastně tou sílou, tou velikou sílou jako takovou. A mezi tím je pak škála nějakých jako explozivních cviků, že jsi schopný něco odhodit, že jsi schopný něco přeskočit. I ze zátěží. Jo. To jsou. Nevím, jestli chci zavředávat do toho, že může se vám stát, že budete někde muset přeskočit řeku s dítětem v ruce, protože to už je takový jako,
že... Ne, oni jsou to, že dobíháš do kanceláře na schůzku včas a ten pocit, že to dokážeš, je fakt skvělý. Že to jako, že těch 100 metrů usprintuješ na to metro, stihneš, co máš a seš úplně v pohodě. Žádný potrhaný achilovky, žádný natažený třísla a to je to, o čem mluvíš, že vlastně se to vytratilo. A je to škoda, protože to nedá takovou práci. A proto si myslím, že kdo jde pak k Honzovi na trénink nebo k lidem jako ty, kteří to opravdu takhle hezky strukturujou, tak je skvělý si zažít, že ty ovládneš každou tu část, každou tu složku toho tréninku, že přesně máte tam odhody a teď vidíš, že to tam cvičí 40-50 letá ženská vlastně a je to skvělý. To jenom vidět jako, že za začátku se toho trošku bojí a pak vlastně jí to začne bavit a získá, jo, a je to i nějaký ventil, že jo, pro ten stres prolongovaný z práce.
Takže to jsme teda od toho vybavení vlastně rovnou skočili do té tvojí filozofie, že i když se budeš dívat na vybavení nebo na to, co ten člověk by měl umět, tak to je vlastně ta totální komplexita, že měl by schopný být něco přeskočit, zvednout, zatáhnout a tak dál.
Přesně tak, jako on se samozřejmě každý se bude nějak profilovat, každý se bude nějak profilovat, bude něco, co ho bude víc bavit, což jsme lidi, jako my se chceme bavit, to znamená, pokud někdo bude k tomu jako tíhnout, tak vždycky bude třeba radši běhat delší vzdálenosti, než bude silově cvičit. Ale myslím si, že je důležitý pro ty lidi, aby pochopili, že by v rámci těch složek, které my máme, ať už je to přesně nějaká mobilita našeho těla, nějaká explozivita, schopnost vykonat nějaký rychlejší pohyb i s odporem, schopnost třeba sprintovat, schopnost vyskočit, jo, což samozřejmě ty explozivní projevy s věkem klesají, to tak je, ale znamená to, že bychom neměli chtít je jako udržovat na nějaký dostatečný úrovni, jo, protože když se budeme bavit o starých lidech a o tom, že prostě jejich schopnost reagovat na ty podněty a vnější blbost, náledí, někde zakopnou, což se může stát a pak může rozhodovat to, jak rychle dokážou motoricky tu nohu dostat do správné pozice, jak dokážou zareagovat a může to být rozdíl mezi tím, jestli si prostě někdo v pozdějším věku vzlomí krček nebo ne, což pro spoustu jako starších lidí může být fatální.
To je jeden z nejčastějších vlastně těch jako před tím úmrtím. Vlastně ten...
Zlomení na krčku, jo. To tělo prostě začne pak už jak ztratí ten pohyb.
Vůbec jako ty svaly tě metabolicky chrání, to aktivní hmota, když se něco stane a pak máš pacienta, který dlouho leží na lůžku, tam jsou obrovský vlastně dusíkový, ztráty dusíku, že jo, ta bilance, takže ty svaly tě chrání a ten rozdíl může být opravdu mezi životem a smrtí, to ti řekne každý klinický dietolog, proč vlastně dneska ta malnutrice v klinické výživě je takový téma, protože to je jasně spočítaný, oni vědějí, co dělá hypoalbuminemie, oni vědějí, co pak dělá, nedostatek fosforu, jo, a tak dále. A vlastně ty tím opravdu dokážeš vyřešit to, že ten člověk, něco se stane, víš, tatínce, maminkovi, mamince už jim je 60, a tam ten rozdíl je, že když tam přijde v kondici, ve správný výživě, v dobrým nutričním stavu, ne ve špičkovým, ale v dobrým, tak ty rozdíly potom na té křivce vidíš jako, že když má dobrý nutriční stav, tak dosahuje 80% té normy jako silově. Když má středně těžkou malnutrici, tak 70, když má těžkou 50. Takže tam máš poloviční šanci, že jako to nedopadne dobře, třeba ten operační zákrok nebo ten tvůj pobyt v nemocnici, vrátíš se potom ještě s nějakým horším moribundusem. Takže tam je důkaz toho, co udělá dostatek síly, protože ten teda je spojený i s nějakou svalovou hmotou.
Co je teda dobrý silový stav? A to si myslím, že bude asi snadno měřitelný, že abych si v 80 odnes nákup, tak to bude, že se musím umět, já nevím, teďka přitáhnout, nebo že budu něco umět zvednout. Jsou nějaký ty objektivní parametry?
Objektivní parametry jsou v rámci těch disciplín, které se v tělocvičně dělají, jsou jako velmi očesaný, ty nejčastější bývá, že člověk by měl být schopný prostě, bývá to třeba u chlapů, že chlap by měl být schopný kolem 35 a 30 let věku udělat prostě 10 chybů, že by měl být schopný zvednout dvojnásobek svůj váhy, o země odlepit a takhle.
Čili tak to pojďme možná rozebrat, to je strašně
zajímavé. Já vím,
zajímavé.
Že třeba to by se to jako líbilo,
no.
Mluvit o tom do detailu, ale já bych spíš chtěl apelovat na lidi, aby se poměřovali za sebou, aby věděli, že dneska nejsem schopný něco jako dokázat, ale když opravdu o sobě můžu pracovat a jako třeba lidi chtějí vždycky všechno hned, ale jako v horizontu 12 měsíců ten člověk má šanci udělat jako za rok, máte dvě možnosti, že jo, začnete prostě na sobě pracovat a jste v nějakým výchozím bodě teď a za rok se můžete bavit buď to za sebou sám o tom jako stejným, anebo budete vidět, že před sebou máte jako úplně jinýho člověka, protože za 12 měsíců už i třeba v té tělocvičně se dá udělat jako ohromný množství práce. V rámci nutrice, když bude někdo dostatečně motivovaný, tak za 12 měsíců si to tělo taky projde obrovským množstvím adaptací. Takže
tohle to jsem právě myslel, aby ty lidi vlastně si dokázali představit, že vlastně co je teda ten ideál, a nepotřebuji za jedna s hvězdičkou, ale prostě nechci mít hůř než tu dvojku. Takže teda dospělý chlap ideálně se dostal,
dospělý chlap by měl třeba na mrtvej tah odlepit prostě dvojnásobek svý váhy, takže kolik vážíš teď?
Nějakých 73.
Promiň, jestli jsi to nechtěl říkat na hlas. Tak bys prostě měl na řeknu třeba na mrtvým tahu v rámci těch silovej, tak by si měl prostě ano, nějakých 140-150 kg by si měl schopný od země bej odlepit, aby se schopný bej 10x přitáhnout. Teď nevím z hlavy, jaký tam jsou běžecký parametry, je tam na stovku. A pak si myslím, že tam jsou ještě nějaké vzdálenosti. Nemám ty čísla, ty čísla jako v hlavě. Ale zase je to otázka, jestli je nutný, aby lidi s tímhle jako pracovali, protože samozřejmě máme jako rádi normativní data, ale je důležitý jenom prostě si začít něco dělat. Jo.
Ono... Jasně, ale kdo prostě bude na 6 schybech, už je někde, dejme tomu 2 minus, už je na tom dobře, kdo bude ne.
Chceš mě tam za každou cenu natlačit do toho známkování.
Jako jo, protože vždycky jsou takový ty, my máme vždycky ten dotaz a řekni nám to jako konkrétně.
No, teď se těm úzkoslivým ještě víc přitíží.
Mě třeba právě...
Říkám se vlastně třeba pak mám ten cíl jako dostat a teďka jako u těch žen, protože vlastně spousta má pak pocit, že teď vlastně tak mám přidat ve vytrvalosti nebo v síle, kde jsou vlastně ty moje slabiny?
Já ti třeba řeknu příklad jako z praxe, když ty lidi pak budou mít. A když bychom se bavili konkrétně o chybech, tak pokud ti prostě přijde člověk, vy můžete mít cíle jako 10 chybů, ale já se nebudu soustředit na 10 chybů, když ten člověk mi neudělá jeden chyb. A to je to, k čemu se ho snažím dostat. Protože když neuvidí lidi tu progresi, což pokud bychom si prostě přestřeli ten reálný cíl na začátku, tak ta motivace klesá strašně rychle.
Jo.
A to je jako problém. Jo. Takže tam je potřeba ty lidi furt jako udržovat tom, a i ty lidi by měli se udržovat v tom, že dobře, chci prostě vylézt Taj Mahal, ale nejdřív musím udělat jako ten jeden krok, že jo. Musím udělat ten první krok, protože ty nepotřebuješ v rámci toho, když máš nějakou vizi a chceš něco udělat i v rámci jako cvičení, ty nepotřebuješ se hnát za tím velkým vítězstvím. Tobě stačíš, budeš sbírat ty malý vítězství, protože oni na konci dne ti to velký vítězství udělají. A u většiny lidí bych začal tím, jako že najděte si na to čas. A jako ukažte se tam. Prostě ukažte se tam vždycky, když jste si... Protože první věc, když už ty lidi se donutí tam chodit, tak jim to začne zvyšovat sebevědomí. Protože obecně člověk, který sám si dá nějaký předsevzetí a dotáhne ho do konce, to má třeba obrovský vliv na sebevědomí. Už jenom to, že ten člověk sám zjistí, že je schopný v sobě vykutat nějakou disciplínu. Takže za mě třeba riziko toho držet se jako normativních dát a většinou pak lidi řeknou prostě jo, teď to celý změním, jako 10 let nic nedělal, teď to celý změním a teď začnu chodit 3x týdně a já už prostě větřím průser. Jo, je potřeba fakt začít v klidu, jestli jsme schopni vůbec najít na nějakou běžnou rutinu, a když to půjde, tak prostě přidáme na otáčkách. Ale sbírat ty malý vítězství, minimálně u těch běžných lidí, protože to třeba, o čem jsme se bavili, že motivace běžného člověka oproti profesionální sportovci je úplně jiná. Pro toho profesionálního sportovce je to ve své podstatě život, je to obživa, je to do jistý míry business. Jo? A samozřejmě jsou to lidi, kteří většinou mají hodně velký ega, to znamená, že opravdu chceš se porovnávat, chceš se měřit, chceš být nejlepší, jsi ochotný na tu hranu. U běžných lidí to takhle patrně není, že jo?
Mm-hmm. A myslím si, že je super jako pro tu představu tohle, z toho, že vlastně jako třeba ten schyb, ten vlastně, že to souvisí s tím, že bude jednou nějaká, já nevím, krizová situace a musím umět někoho
určitě,
zvednout
určitě.
A tak dál. Jak je to vlastně u žen, že ty se hodně bojejí síly třeba, aby nenabrali svaly a tak dál, ne samozřejmě všechny, ale nějaký to tak mají, tak vlastně jaký, nebudeme teda u těch parametrů, ale vlastně každá žena zdravá by se měla teda asi přitáhnout?
Tam. Bylo, jo, myslím si, že ten jeden schyb jako určitě, jako každý by měl být schopný se přitáhnout.
A to ještě mi přijde pro většinu těch žen vlastně docela takový uchopitelný a že vlastně jako v pohodě a pak takový to zvedání těch vah, ať už to je ten mrtvej tak nebo dřeb, tak jaký tam ty na to máš názor, pohled nebo radu?
Tak rozhodně neexistuje cvik, který by jako každý musel dělat. Kdybych měl jeden výjmenu, jak by to byl mrtvej tah, ale neexistuje cvik, který by každý musel dělat. Všechno se dá obejít. Co jde o to, je, že spíš než dívat se na to jako na cviky, tak my máme nějaký pohyby a roviny, ve kterých se hejbeme. To znamená, když to řeknu, tak pro to fungování v běžném životě, kdyby jsme brali ten silový benefit, tak ta ženská, nejenom ta ženská, by měla být schopná se asi k něčemu přitáhnout, měla by schopná od sebe být něco otlačit, měla by schopná být něco skočit, měla by schopná být s něčím dřepnout, něco zatáhnout přes kyčel, to znamená nějaká varianta kyčelního ohybu a ideálně ve všech rovinách. Takže mít nějakou sílu, když potřebuješ něco zatlačit nahoru, když potřebuješ něco zatlačit před sebe. Jo, takže samozřejmě čím větší variabilita ten bude, tak za prvý ten trénink je jako zábavnější, čímž rozhodně nemyslím, že se to mění v tréninku na trénink, protože je potřeba, aby tam byla nějaká kontinuita toho programu, nedá se furt jako všechno měnit. Minimálně na začátku je to škoda, k tomu se pak klidně můžeme vrátit. Ale pohybovat se ve všech těch rovinách a ve všech těch vzorech a pak jenom si v tom budovat sílu a utvrzovat. A co se týče třeba těch jako svalů, tak to je strašně jako zajímavý, že třeba právě ty ženy se jako bojí toho objemu. A většinou teď jako se bavíme, tak třeba jako jídlo nám udělá taky krásný objem, úplně v jiný jako formě hmoty. Takže jako bát se cvičení, tam by kolikrát podle mě stačilo, aby si spolu sedli jako dvě holky, jedna, která ať už třeba je na nějakých závodních úrovních jako v estetických soutěžích a vlastně třeba holka, která jako nikdy necvičila a teď její prvotní obava je, že to dotáhne jako sem,
no,
tak jenom se pobaví s tou druhou, jako co to reálně stálo. Jako kdyby tobě přece stačí, aby jako dobře vypadala, aby se dobře cítila. Ta holka jako nedělá nic jiného, ale ta to chce, ta zatím jako jde, ale proč se bavíme v bodě?
A ještě to je procento talentu, že jo, jako v populaci, který to dokáže.
Přesně. Takže tohle je tak jako nerelevantní argument, že bát se, že budeš jako, my jsme u toho, že si nezačala jako ještě ani třeba cvičit, nebo že si nezačala něco dělat a tvoje první obava je, že budeš jako vypadat jako vypadá světová kulturistická špička, jakože.
Toto vlastně dobře, to téma nakousnul Vojta Hačeský, když jsme se tady bavili primárně o vytrvalostním pohybu, tak vlastně, že mají dost potom už teda pacientů, manažerů, který prostě 8-10 hodin dělají stresovou práci a potom vlastně se jdou někde zbušit do gymu nebo jakýkoliv jiný vlastně sport a vlastně ubližují si tím a oni se snaží jakoby kopírovat ty profíky, že takhle jezdí vlastně profík nebo takhle cvičí a teď jdou vlastně dělat to stejný. Máš tam hodně těch, že jsi to vlastně zmínil hned na začátku, že se poměřují s těma nejlepšíma?
Jsem si vzpomněl teď na jednu konkrétní klientku. Já bych ji pozdravil a samozřejmě nechám to v anonymitě. Pro hodně lidí je to ventil. Tady si myslím, že Kuba by k tomu měl možná říct ještě víc říct než co já. Ale máme obecně dva typy stresu. Jeden je metabolický, jeden je neurologický. Samozřejmě každý jiný typ tréninku má jiný vliv. Když jsme se bavili běhání, bude víc metabolický stres, silový trénink bude víc neurologický stres. Ale máme jedny hormony, který s tím pracují, předpokládám, že máme jedny hormony. To znamená, pokud ten člověk bude dlouhodobě jako vystresovaný, tak protože trénink sám o sobě je taky stres. My narušujeme vlastně homeostázu, nějakou stálost prostředí a to tělo vystavujeme stresu. Skrze to doufáme v adaptaci, aby to tělo se zlepšovalo. Obecně, když se budeme bavit s lidmi, kteří mají jako velký chronický stres, tak velmi intenzivní dlouhodobý trénink může být kontraproduktivní. O tom jsem přesvědčený. Na druhou stranu neznamená to, že mám prostě stresovou práci, nebudu se hejbat, ne, jenom prostě začnu s nižší intenzitou, tak aby právě třeba ten stres neměl takový dopady, aby ten trénink byl jako lehčí a mohlo by to pak vést k tomu, že se začne snižovat ten stres toho okolního světa a potom budeme moct zase ten stres třeba přidat v rámci toho tréninkového cyklu. Jo? Ale druhá věc je samozřejmě jako lidská hlava, když je prostě někdo zabejčený, tak je zabejčený a prostě jsou lidi, který neumí dělat věci na půl. Nic. Hmm. Ani v práci, ani v tělocvičně, nikde.
Tam vlastně
ale to je otázka jejich rozhodnutí.
I spěrači, že jo, tak oni jsou v té posilovně jako 3 hodiny, 2 hodiny tam někde šmrdlají, já nevím, přitahují gumy a tak a pak teda vlastně spírají. A čili ten vztah k tomu zranění nebo to riziko je tam daleko menší, než právě ten amatér, který rychle přiběhne z práce a během hodiny to tam našoupe, že jo.
A tak samozřejmě oni k tomu mají, jako spěrači, k tomu mají uspůsobený úplně všechno, jo. To je taky potřeba říct. Jako i ten běžný člověk si myslím, že když se do toho zapálí, když ho to bude bavit a uvidí ty výsledky, tak si myslím, že každý je schopný se v horizontu 3, 4, 5 let dostat nějakou slušnou úroveň. Si myslím, že po těch 3, 4 letech cvičení už se můžeme bavit o tom, že člověk je jako relativně pokročil. Jo, určitě to není po půl roce, minimálně z hlediska jako adaptací toho těla, tak potom ty lidi jsou schopní se dostat jako i na vyšší úroveň. Ale je to o tom, že třeba vzpěrač je vázaný na tu jednu věc a ta adaptace je dlouhodobá. To znamená, ten člověk dělá něco, na co se připravoval dekádu, 15 let a prostě systematicky, většinou třeba od mládí. Jo, takže to je, a vlastně i v rámci toho, co děláme, a to může souvit i s tím stářím, vlastně ta adaptace trvá dlouhodobě a stejně tak pak trvá nějakou dobu, než my ji třeba ztrácíme. Takže výhoda toho je, když někdo bude cvičit jako dlouhodobě, tak většinou bude mít vždycky, jako ono se tomu říká svalová paměť, ale ono je to o tom, že ta adaptace je vlastně tak strukturálně, tak anatomicky v nás hluboce zakořeněná, že prostě ta kapacita už tam jako jednou je. My jsme schopni se k ní vracet. Samozřejmě. Takže kdybychom třeba měli, že já budu cvičit rok a ty budeš cvičit 3 roky, ale skončíme ve stejném bodě. A i by třeba jsme mohli esteticky, výkonnostně vypadat v ten bod podobně, tak já, protože jsem cvičil kratší dobu než ty, tak o ty efekty toho tréninku přijdu rychleji než ty. Ty si je udržíš delší dobu.
Pak ještě samozřejmě tam bude asi hrát role genetika, ale ten vlastně čas. Dost často jsou taky ty trendy, ne? Že za 20 minut jak nejefektivněji to jako vytěžit, ale ten čas vlastně nikdo nikdy, jak se řekne slušně, neobešel. Souhlasí s tím nebo...
Těch tréninkových přístupů je hodně, některý jsou třeba mladší. Můj kolega teď zkouší mikrodosing, to znamená vlastně, a což za mě svatý grál jako tréninku. Jo? A to je právě to, že lidi, já nemám čas, OK, ale jako ono se dá, ten trénink může být 20 minut, když to dobře poskládáš. A samozřejmě, čím člověk v tom bude díl, tím třeba méně času bude potřebovat, aby se adaptoval, ale... Dá se to tam prostě vkládat úplně, ten kolega to dělá vlastně jako ve velmi detailních složkách, to znamená třeba jede každý den, má prostě 2 top série, to znamená, že bychom se bavili o té síle, to znamená, vím, že třeba dneska mám bench press nebo dřep, rozcvičím se, udělám 2 těžké top série a bude mi to stačit na to, aby to tělo se adaptovalo. Ta intenzita tam musí je vysoká v jeho případě, ale dá se s tím pracovat, s tím mikrodosingem. Takže rozhodně třeba silovka a ani jakoby ani pokud vám půjde o estetiku, nějaká kulturistika nebo hypertrofie, není nutný, aby ten člověk prostě chodil do posilovny na 2 hodiny. Většina těch lidí to stejně nebude schopná ani uregenerovat, pokud na to nejsou připravení. Těžší tréninky uregenerují to až po delší době. A je úplně jedno, jak tvrdě budete trénovat.
A hlavně talent. Pozor na to, to je pořád ta genetika, že ty se neuregeneruješ nikdy, když nemáš ten talent, a to se týká drtivé většiny populace, jenom pár vyvolených dokáže regenerovat 2-3 hodinový tréninkový jednotky pravidelně. Takže tohle je naopak zase apel na to, že když trénuješ chytře, tak máš lepší výsledky a vlastně s menším objemem tréninkovým a tak dále. Tak...
To je ideální scénář. Jo, a to bychom si všichni přáli vlastně, být co nejvíc jako efektivní. No, ale ty lidi pak musí vědět, jak to postavit.
No, no. Možná pojďme krátce jenom k typologii, protože to už jsou ty příběhy, kde se můžou naši diváci vlastně schlídnout v tom. Tak zmínil jsi ty výkonnostní manažery, ty, který prostě jako víc znamená líp a větší bol znamená líp. tak těm bys poradil to, co? Že by v podstatě to sami nezvládnou a měli být za tebou, aby jako se jim někdo podíval na strukturu tréninku a řekl jim, že tohle už je škála 10 z 10 a že nic u dalšího pěkného už se nestane a že naopak by se jako měli vrátit zpátky a budou mít lepší výsledky a lepší budoucnost?
Tak vlastně to budou lidi, teď je samozřejmě otázka, jo, jak moc ten stres třeba u těchto manažů je reálný, protože jsou lidi, kteří při stejný zátěži, při stejném nátlaku jsou schopní pracovat jinak. Takže tam by se to dalo udělat třeba testovacíma metodama, nějakým HRVčkem, aby jsme viděli, jaká je prostě klidová tepová frekvence a tyhle věci, protože lidi vám můžou říct subjektivně, jaký ten stres je. Druhá věc je, jako jaký je objektivní měření. Ale když bychom se bavili o tom, že třeba ty subjektivní data nebo to, co vám ten člověk řekne, i to, co vidíte, jak funguje, jsou jako reální. Tak pokud by někdo lítal opravdu jako v pekle, že je to člověk, který jako vstane a nedokáže třeba v hlediska práce od té doby, kdy vstane do té doby, že spá, tak neuběhne 10 minut, aby mu neproletěla hlava myšlenkou na to, co mám udělat, kde mám být. Prostě člověk, to jsou lidi, kteří jsou furt ve střehu. A teď kontroluju prostě telefon, jestli mi nepíše nikdo z práce, jestli mi nikdo nevolá. Já vím třeba, o čem mluvím, že tohle jsem zažil. Ten moment, kdy máte prostě pocit, že abyste udržel biznis v chodu, tak prostě non-stop koukáte na telefon. A když vám bude píše klient, tak je úplně jedno, že se na večeři se svojí přítelkyní, ale prostě potřebujete to okamžitě vyřešit. Mm-hmm. Tak to je člověk, který je v chronickém stresu, protože je prostě pořád v nějakých povinnostech. A tady do toho vletět, jako prostě stylem, že tam pošleme jako intenzivní trénink.
Ono tak... tam může mít i. Víš, jako narážel jsem na to, že ty vlastně pomůžeš ten problém diagnostikovat.
Jo, jako, ale v rámci, když se budeme bavit v rámci toho tréninku, tak zase, on bude většinu dne, bude v sympatiku, to znamená, bude v nějakým módu, kdy ten centrální nervový systém je pořád prostě jedem, bomby. Takže tohle je možná člověk, kterýho byste potřebovali na začátku trošku jako sklidnit. Což neznamená, že tu intenzitu tam i nebude, ale bude na začátku nižší a vlastně pozoruješ jenom, ty chceš jenom, aby se vyplavily ty hormony, ty pozitivní hormony, které po tom tréninku přicházejí. Mm-hmm. Vlastně ten pocit toho jako zadosti učinění a potom možná přidávat jako na intenzitě. Až potom postupně, jestli ten, ale stejně, je teď otázka, jestli ty adaptace i v rámci toho tréninku třeba budou optimální, pokud ten člověk nebude schopný změnit jako svoje myšlení a svoje fungování v práci. Jasně. Je otázka, jak moc velký vliv a teď jako nechci podceňovat svoji práci, ale jak moc velký vliv v takovýmhle kolotoči bude mít správný trénink, pokud jako ten člověk bude 7 dní v týdnu jako stažený jak králík. Jako
jasně, tady každá psychicky. Rada drahá, protože to je většinou ta skupina, ten profil toho klienta, který si stejně nenechá často poradit, takže to jsme jen tak prolítli. A teď možná napadá tě ten protipol, jako lidi, kteří by neměli cvičit, nebo dokážeš si představit, že by z toho nebenefitovali. Protože to je ta představa, co jsme se bavili s Michalem, že typicky teda ženy, ale já nevím, senior. Napadne tě někdo, víš, takový ty pověry, takový ty typický mýty, ale teď já přece, a teď si tam dosaď, chodím, co já vím, kuželky hrát, chápeš, nebo já nevím.
Rozumím, tak samozřejmě k tomu, aby to tělo bylo nucený se adaptovat, nebo aby vůbec nějakým způsobem se rozjeli procesy v těle, ke kterým se právě třeba hraním bowlingu nedostanem, tak člověk musí být ochotný občas toho jako diskomfortu vystoupit a dostat se jako na hranu toho, co tomu tělu dělá a nedělá dobře a pak z toho může benefitovat právě skrze to, že tam ten stres jako proběhne. Takže samozřejmě můžeme se bavit o tom, že někteří lidi chodí rádi venku, super, teplou frekvenci to zvedne,
jsou relativně rozhodně nemají nadváhu, nic jim jakoby objektivně není. Přesto nás to třeba mrzí, protože to vidíme vlastně u nás v práci, v našem týmu a tak dále. A říkáme si, že třeba je to něco, a co by bylo fajn, aby si ty lidi zažili a pak si na to mohli udělat názor. Protože oni ho mají dopředu hotový právě třeba na základě nějaký historie,
já
že je špatnou zkušenost.
Teďka bavil s někým ohledně těch modrých zón, kde vlastně, no jo, ale v modrých zónách si dává tady večer víno a tohle. A já říkám, no jo, ale on je celý den venku a na slunci a někde pracuje na zahradě a ty místo toho sedíš v kanclu a tady si od něj vemeš tu jednu jako radu a myslíš si, že dostaneš stejného jako výsledku, jasně, že vlastně jasně. Jako jednoznačně víc než hrotit jako výživu, sílu a všechno, tak jak žiju v modrých zónách, bude asi lepší. Ale když 8 hodin denně sedím v kanclu, tak pak vlastně to, že si dám to víno, tak si vlastně jako nepomůžu. Já nevím, z toho to je jako pochopitelný, že vyskou ten celý kontext. A to mi přijde, že vždycky, když se takhle vemou ten obrázek a on dělá tohle. Hmm. A zapomenu na těch 90% ostatních.
Ale tak ono jako ve své podstatě, a já jsem byl vždycky takový, že jsem jako lidi nesoudil, co je jediná věc, ze kterou já mám jako problém, je, že lidi dělají věci, které mají nějaké konsekvence, mají nějaké dopady, což všechno, co děláme, má. Něco má větší, něco menší, jo, jestli nebudu si lámat hlavu s tím, jako jaký si koupím domů kapesníky, to, co si dám k jídlu, už je trošku větší rozhodnutí. To, s kým budu žít, je zatraceně velké rozhodnutí a to, kde budu pracovat, je taky velké rozhodnutí. Takže to má to nějakou jako škálu. A když bychom se úplně vrátili k tomu, proč tady jsme, tak optimální pro každého člověka bude to, aby mohl dvakrát týdně, aby svoje srdce vypumpoval trošičku vejš, chůze stačit nebude. Když už si to chůze stačit nebude. Je to fajn, je to dobrý začátek, ale nebude dobrý. To stačit.
Tak ještě možná teď jste otevřeli téma, to znamená, pokud jsem automechanik, zedník a tak dále, určitě taky budu benefitovat i z toho, že jsem unavený po 8-10 hodinách fyzický těžký práce, přesto ty říkáš, i tak jsem schopný, když přijdete ke mně na trénink, tak vám zabezpečím, aby vaše ramena byly 50 let zdraví. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že současně říkáš, že jasně, tenhle člověk prostě přesně metabolicky to bude fungovat trošku líp, pořád to tělo používá, sice třeba jako někde ho přemáhá, ale dobrý, není to pro ně tak kritický, jako ten člověk, který teda má sedavý zaměstnání a nemá žádnou sílu, to znamená na dynamometru, na měření 30. stisku síly, tak má 20-25 kg a je na úrovni seniora, 60-letýho, jako mladý člověk v produktivním věku. Tak tohle je problém a v podstatě pro ně to je extrémně důležitý na úrovni výběru partnera. Dalo by se to tak říct?
Jako ve svý podstatě jo, přesně. Jo, ty bys měl pracovat na tom, kde tě tlačí bota jako
jo,
nejvíc.
Fajn. Takže to může být tvoje největší limitátor zdraví. Zpráva pro ty mladý holky je, že pokud nezmáčknu 30 kilo a není mi 60, tak je docela fajn se na to podívat.
Souhlasím. Dobrý. A pokud neoběhnu 3 kolečka okolo stadionu, tak. Aniž by se mi nechtělo zvracet, tak máme taky problém. Fajn, a tohle je samozřejmě, tohle by mohl být nějaký baseline, jo. Kde si lidi řeknou OK.
Aby to zaznělo. Tak na Václavák udělej nějakou akci.
Akci, budeme testovat lidi.
Testovat lidi a motivovat.
Ještě dost jsme se bavili o síle, možná na závěr, vlastně, že síla si lidi představějí svaly. Každý to bude mít trošku jiný. Zdravíme asi Vojtu Nezdaru, ten se projde kolem posilovny a vypadá, jak ty to říkáš. Jak Hulk nebo něco takového. No a pak jsem ten opačný, což jsem třeba jako já. A i když splním ty tvoje parametry, tak nikdy je nebudu mít jako svaly do objemu. Jak moc to je proto zdraví? A tu dlouhověkost důležitý mít ty svaly versus jakoby mít tu...
Vojta může v nemocnici ležet 14 dní, ty tak 2 dny. Pak máš problém.
Ty musíš si rychlejší. Rychle. Musíš rychle trhat.
Proto mám vedle sebe tebe. Nebyl.
V rámci jako toho tréninku není potřeba, aby ta síla, ty nepotřebuješ nikdy pro svoje fungování, aby ta síla byla absolutní. Pak je další věc, když jsme se o tom bavili, síla je relativní. Jo? To znamená, v rámci všech sportů jsou kategorie. To znamená, to když uvedu příklad, když bychom oba dva dřepli stejnou váhu, tak z hlediska relativní síly jsi mnohem silnější, protože jsi schopný překonat mnohem větší odpor na kilogram jako svý váhy. Jo? Ale co se týče toho obecního zdraví pro ty lidi, tak jako není potřeba to hnát do extrému. My tady řešíme to, že problém, že jako to není ani na žádný jako úrovni. A když se vrátím k tomu problému, že většina lidí si pak stěžuje na kvalitu a úroveň života, kterou mají, přestože to, co proto dělají, jako tomu absolutně neodpovídá. Takže pro mě je mnohem snazší pochopit někoho, kdo OK, tak kašlu na to prostě. Hold ten život jako tady proválím, budu dělat nějakou práci, nějak to tady přežiju, ale je s tím srovnaný. Ale my největší škálu lidí máme ty, kteří vlastně nejsou spokojení s tím, v jaký jsou kondici, jak vypadají, se svojí životní úrovní. A to se bavíme, že nežijeme jako ve třetí země světa, žijeme prostě ve středu Evropy v Praze. Jako tady my se nemáme za co schovat. My se moc, nebo minimálně v téhle době, nevím, nemám věšteckou kvůli, co bude za 10-15 let, ale v tuhle chvíli se nemáme jako za co schovat. Tady my si můžeme jako dělat co chceme, my nemáme žádný limit.
Takže pořád vidíš ten největší problém, že obrovská skupina lidí bude úplně jako za pět vlastně, než to, že tamhle někdo to má jako o trošku hůř a líp. Protože pořád vlastně ty lidi, co něco dělají, tak vlastně asi, kdyby se na to jste se vyhovali a podívali jako kriticky, takový ten vzor, tak moc jich vlastně nenajdete, který těch jako nesportujících budou na té vaší úrovni, která se vám líbí, ať už získá toho zdraví, dlouhověkosti a tak dál.
Mně by bohatě stačilo, kdyby proto začal každý trošku něco dělat. Úplně bohatě. Jako rozhodně, a to je právě to, o čem jsme se bavili předtím. Jako ty cíle nesmí být velký. Jenom lidi si musí uvědomit, že to pro ně měli by vědět, proč je to pro ně důležitý. A hlavně za mě je nejlepší pak ta zkušenost, když ten člověk si prožije to, 100%. Jaký to je být v těle, kterýmu můžeš věřit, ve kterým se dobře cítíš, na který se můžeš spolehnout. Jo, a zase v tom cyklu ty psychické důsledky jsou taky veliký, jo, ale my se bavíme třeba o nějaký naší sociální bublině, jak Kuba prostě mluvil o tom, když je pak někdo zedník a že je prostě někde na vesnici a živí se velmi, velmi poctivou prací pro to, aby uživil svoji rodinu, tak prostě tam je ta situace samozřejmě jiná.
Je ta situace jiná, přesto by mu to extrémně pomohlo, protože ti řekne vertebrogenní obtíže, jo, 2 měsíce nemocenská jako podnikatel a tak dále. A je to zase o tom, aby se na to někdo včas podíval a řekl, jo, to je v pohodě, to stačí tady 10 minut ráno, 10 minut před obědem a...
Tohle by bylo fakt krásný,
jako... ale je to samozřejmě náročný, no.
No, Honzo, kdyby tě chtěl někdo dohledat, najít, skontaktovat, jak je to možný?
Tak určitě podle mého jména. Tak mám s dvěma kolegama tělocvičnu v Pražský Libni vedle Bulovky. Jmenuje se to příhodně gym, ale psáno po česky DŽIM, něký, takže to je krásný. A pak ještě s jiným kamarádem vedeme projekt Training Hub, kde přednášíme vlastně pro trenéry, terapeuty s Viktorem Konečným, který ho zdravím do Třebíče.
Taky zdravíme.
A s Viktorem máme tenhle projekt, kde vzděláváme další trenéry. A teďko akorát v červnu sem přitáhneme amerického trenéra z Bostonu s jeho manželkou, bude to vlastně seminář jednodenní o psychologii sportu, bude být celý v angličtině, ale vlastně Tony Gentil Core a doktorka Luisa Lewis jako manželka, takže to si myslím, že je fajn, že se nám podařilo dotáhnout někoho, kdo třeba u mě byl jako u zrodu vůbec jako silového tréninku, ta mladší generace už ho možná znát nebude, ale to byl člověk, to byl jedný z prvních informací z blogů, co vůbec k nám jako chodili a ten krásně od něj sosali jako úplně všichni, takže tohle je takový asi náš největší jako projekt letoška.
No tak jo, Honzo, my všechny odkazy na tebe nebo kontakty na gym a tak dále dáme určitě pod video nebo pod epizodu a moc ti děkujeme a doufáme, že někdy se ještě bude moc zase pobavit třeba o něčem specializovanějším a doufám, že to jako inspirace pomohlo.
Super, chlapi, já moc ještě jednou děkuju za pozvání, hezký den.
Díky.
Díky mějte moc, se. Mějte se, naschanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.